وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
A ako sumnjate u ono što smo mi objavili našem slugi Muhammedu, sastavite vi jedno poglavlje slično tome i pozovite i božanstva vaša, izuzev Allaha, ako istinu govorite.